Новым старшиной комиссии епископатов Европейской супольности на пятигодовый термин обраны арцибискуп Люксембурга Жан-Клод Холерыш. Он изменил на этой посаде арцибискупа Мюнхенско-Фразенского кардинала Рейнхарда Маркса, который узначаливал комиссию с 22 соковика 2012 года. Выборы нового старшини прошли учора у Брюсселе на закончении весенней пленарной ассамблеи структуры. Арцибіскуп Холерыш нарадзіўся ў 1958 годзе ў Дзіфердандже ў Люксембургу. У 1981 годзе ўступіў у ордэн езуітаў. Прэзбітарскае пасвячэнне атрымаў у 1990 годзе. Займаўся душпастырскай і выкладчыцкай дзейнасцю ў Японіі. З 2011 года арцыбіскуп Люксембурга. Удзельнікі пленарнага пасяджэння выбралі таксама чатырох віцэ-старшынь камісіі епіскапатаў еўрапейскай супольнасці, якімі сталі біскуп ірландскай дыяцэзіі Даун Конар Ноэль Трэнар, біскуп італьянскай дыяцэзіі Латіна Тэрачына Сэцэ Прыверна Мар'яна Крачата, біскуп чэшскай дыяцэзіі Градзец Кралове Ян Вокал і біскуп нямецкай дыяцэзіі Эсен Франц Йозеф Овербек. Комиссия епископата у Европейской супольности была заснована в 1980 годе. У ее склад уваходят делегаты конференции бискупов 28 держав-членов Европейского союза. Один бискуп представляет Данию, Швецию и Финляндию, в той час, как епископат Великобритании представлены делегатом от конференции бискупов Англии и Уэльса и делегатом от конференции бискупов Шотландии. У склад комиссии уваходят так само представники епископату Швейцарии, якая не является членом Европейского союза.